RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta, yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 17 Agustus 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu keroncong vokal dari Sundari Sukoco dan Savitri. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 17 Agustus 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan tentunya selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Dan sekali lagi kami yang bertugas mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh A. Rohim. Sari berita penting. Kementerian Perhubungan belum tahu penyebab kecelakaan Trigana Air. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selenggarakan lomba pidato dan esai bahasa Indonesia di luar negeri. Inilah berita-berita selengkapnya. Kementerian Perhubungan belum mengetahui penyebab pasti kecelakaan pesawat Trigana Air jenis ATR 42300 dengan nomor penerbangan IL267 jurusan Jayapura Oksibil pada Minggu 16 Agustus. Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan mengatakan hilangnya pesawat Trigana menjadi contoh bahwa kewaspadaan dan kesungguhan kerja diuji. Seperti yang dikutip dari salah satu stasiun televisi swasta saat mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-70 RI di kantor Kementerian Perhubungan Senin di Jakarta, Menteri Ignatius Jonan meminta seluruh insan perhubungan yang berkaitan langsung dengan kecelakaan tersebut bertanggung jawab. Sementara itu, pada hari Senin pagi, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pos Satuan Tugas 133, Komando Rayon Militer, Pos Oksibil, dan Kepolisian Sektor Kabupaten Pegunungan Bintang melanjutkan pencarian pesawat Trigana Air. Pesawat Trigana Air dengan nomor penerbangan IL267 tersebut membawa 49 orang dengan 5 awak. Sebelumnya, tim Search and Rescue sudah menemukan serpihan diduga bagian pesawat Trigana dan beberapa kepulan asap di sekitar lokasi yang diperkirakan lokasi jatuh pesawat. Dalam peringatan 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Radio Republik Indonesia melalui direktur utamanya mendapatkan kado istimewa, yaitu penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia. Seperti dilaporkan kantor berita Radio Nasional, penghargaan Wirakarya itu diserahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada upacara 17 Agustus 2015 di lapangan kantor Kementerian Kominfo Jakarta. Menteri Rudiantara mengatakan berdasarkan penilaian dari tim sekretariat negara, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, RRI tercatat berhasil mendapat kepercayaan menjadi President of Asia Institute for Broadcasting Development, AIBD. dan Direktur Utama RRI Rosarita Niken Widyastuti tercatat sebagai wanita pertama yang menjadi Presiden AIBD. AIBD adalah sebuah organisasi penyiaran internasional yang beranggotakan sekitar 600 ribu organisasi penyiaran internasional. Selain itu, RRI juga berhasil melakukan penguatan penyiaran di wilayah perbatasan negara dan berhasil memimpin langsung penyelenggaraan hitung cepat LPP RRI dengan hasil perhitungan mengganti hasil hitung cepat Komisi Pemilihan Umum pada pemilu legislatif dan presiden yang netral dan independen. Ia berharap RRI tahun 2016 mampu mengcover penyiaran dan wilayah perbatasan. Duta Besar RI untuk Malaysia, Marskal TNI Purnawirawan Herman Prayitno meminta slogan Ayo Kerja yang menjadi tema hari ulang tahun Republik Indonesia ke-70 dimaknai sebagai semangat untuk terus meningkatkan etos kerja di berbagai bidang, khususnya pelayanan dan perlindungan WNI di Malaysia yang menjadi tugas utama KBRI Kuala Lumpur. Demikian diungkapkan Duta Besar Herman Prayitno saat ditemui wartawan usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera di KBRI Kuala Lumpur dalam rangka memperingati HUT RI ke-70 Senin. Duta Besar Herman berharap slogan Ayo Kerja juga dapat menjadi suatu gerakan yang relevan untuk meningkatkan pelayanan KBRI Kuala Lumpur, khususnya dalam hal keimigrasian, kekonsuleran, dan perlindungan tenaga kerja termasuk dukungan infrastruktur yang semakin memberikan kenyamanan bagi WNI. Saudara, sebagai bentuk apresiasi kepada penutur asing bahasa Indonesia di luar negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba Pidato dan Esai Bahasa Indonesia di 10 negara. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan Lomba Pidato dan Menulis Esai Bahasa Indonesia untuk penutur asing yang berada di 10 negara. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan pada malam apresiasi pemenang Lomba Esai dan Pidato Bahasa Indonesia pada Minggu 16 Agustus di Jakarta mengatakan, lomba tersebut adalah bentuk upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan dan mengembangkan budaya Indonesia di luar negeri. Kacung Marijan menambahkan, Indonesia memiliki undang-undang bahasa untuk melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat asing yang belajar bahasa Indonesia di luar negeri.
Selama ini sudah ada sekitar 45 negara ya, yang mengajarkan bahasa Indonesia. Untuk itu kita ingin memberikan apresiasi. Nah, lomba ini adalah salah satu bentuk apresiasi kepada mereka yang telah serius melakukan studi bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Kita undang ini sebagai hadiah. Ketika mereka pulang, kita harapkan mereka juga lebih memperkenalkan Indonesia di luar. Mereka menjadi duta-duta bangsa Indonesia di luar negeri. Dan kita harapkan tahun depan akan lebih banyak lagi pesertanya. Mungkin kita juga mikir untuk memperluas negaranya.
Kacung Marijan lebih lanjut mengatakan, tahun ini pelaksanaan lomba masih terbatas di 10 negara dan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia masing-masing negara. Negara-negara pelaksanaan lomba adalah negara yang memiliki rumah budaya Indonesia, yaitu di Timor Leste, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, dan Turki. Kacung mengharapkan di tahun yang akan datang, Lomba Pidato dan Esai Bahasa Indonesia ini dilaksanakan tak hanya di 10 negara tersebut. Sekar Sari melaporkan.
Pada hari ulang tahun 70 tahun Merdeka Indonesia, masyarakat berharap terjadinya perbaikan yang nyata di bidang sosial kesehatan. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa terkait 70 tahun Merdeka berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Sosial kepada RRI di Jakarta baru-baru ini mengatakan, sebagai bentuk pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan dengan menerbitkan beberapa program sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Ya, pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 ini, tentu kita semua berharap bahwa ada perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan dan masyarakat bisa makin mendapatkan layanan kesejahteraan lebih baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang peningkatan pendapatan masyarakat. Terasa pemerintah sudah memulai mengurangi beban masyarakat melalui KKS KIP dan KIS, kemudian pemerintah juga sudah mengambil keputusan untuk menurunkan interest dari kredit usaha rakyat.
Menteri Kofifah Indar Parawansa lebih lanjut mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Kofifah menargetkan di tahun 2019 suku bunga kredit usaha rakyat akan sebesar 9%. Terhitung Agustus, pemerintah telah memberikan subsidi bunga kredit kepada bank pelaksana kredit mikro agar suku bunga kredit usaha rakyat turun. Pemerintah akan membayarkan sebesar 7% per tahun untuk kredit mikro, 3% per tahun untuk kredit retail, dan 12% per tahun untuk kredit tenaga kerja Indonesia. Jumlah pengunjung dan wisatawan dari negara ASEAN yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2014 yang paling tinggi datang dari negara terdekat yaitu Singapura dan Malaysia. Hal tersebut diungkapkan Kepala Si Promosi Pariwisata Indonesia untuk Asia Tenggara, Kementerian Pariwisata, Nurdiansyah, kepada RRI dalam pameran perjalanan Malaysia International Travel Mart Kuala Lumpur 2015 yang diadakan di Mayat Valley Exhibition Center. Nurdiansyah juga mengatakan selain dari kedua negara terdekat tersebut, Tiongkok juga menyumbang jumlah wisatawan yang cukup besar ke Indonesia.
Lokasinya itu yang terbesar itu Singapura, yang kedua itu Malaysia. Memang kalau untuk Singapura yang terbesar melalui Kepri ya, Batam. Tahun lalu itu kalau nggak salah sampai 2,3 juta ya. Malaysia kita 2,1 ya. Ya Singapura itu ada yang Singaporean asli, ada yang Chinese-nya, ada juga mungkin ekspatriatin dari berbagai negara kan baik juga di Singapura ya. Malaysia pun juga gitu, ada Chinese-nya, ada Malaysian-nya, ya ada yang lain-lainnya.
Nurdiansyah menambahkan wisatawan dari Singapura, Malaysia, dan etnis Tiongkok menjadi target Indonesia untuk menambah jumlah pengunjung dari ASEAN yang ditargetkan meningkat sebesar 15% untuk tahun ini. Di hari terakhir pameran International Travel Mart Kuala Lumpur 2015, jumlah pengunjung warga Singapura, Malaysia, dan etnis Tiongkok cenderung meningkat ke stand Indonesia. Mereka ingin informasi tentang tempat wisata dan juga industri kerajinan tradisional di beberapa wilayah di tanah air karena mereka sebelumnya sudah pernah mengunjungi. Untuk etnis Tiongkok cenderung mengunjungi tempat-tempat religius dan budaya lainnya. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta. Menjelang diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meyakini bahwa bahasa Indonesia berpeluang besar untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Profesor Dr. Kacung Marijan, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Minggu 16 Agustus di Jakarta mengatakan bahasa Indonesia merupakan bahasa dengan penutur terbanyak di negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam perekonomian ASEAN.
Ya, pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 ini tentu kita semua berharap bahwa ada perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan dan masyarakat bisa makin mendapatkan layanan kesejahteraan lebih baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang peningkatan pendapatan masyarakat. Terasa pemerintah sudah memulai mengurangi beban masyarakat melalui KKS, KIP, dan KIS. Kemudian pemerintah juga sudah mengambil keputusan untuk menurunkan interest dari kredit usaha rakyat.
Kacung Marijan lebih lanjut mengatakan saat ini permintaan guru bahasa Indonesia yang mengajar di luar negeri semakin bertambah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerja sama dengan Badan Bahasa dan Kementerian Luar Negeri untuk mengirimkan guru-guru bahasa Indonesia secara lebih sistematis. Sebagai salah satu upaya untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program Rumah Budaya Indonesia dan Lomba Pidato dan Esai Bahasa Indonesia di luar negeri. Mie produk buatan Indonesia menguasai pangsa pasar Mesir. Hal ini terlihat ketika masyarakat Mesir ternyata menyukai produk olahan asal Indonesia, khususnya mie instan merek Indomie. Sehingga tidak heran sejak tahun 2009, PT Indofood membuka pabriknya di kawasan industri Kairo. General Manager Indomie Produksi Mesir, Gunawan Haryanto, kepada RRI di Kairo, belum lama ini mengatakan, saat ini 98% pangsa pasar mie instan di negeri piramid dikuasai oleh Indomie dengan berbagai varian rasa, dengan jumlah produksi dan penyerapan konsumen. Di Mesir, setiap hari mencapai 1 juta bungkus. Perusahaan mie asal Indonesia tersebut telah membuka banyak cabang di Mesir.
Mayoritas adalah untuk masyarakat Mesir, karena kita mempunyai 31 kantor cabang distribusi di seluruh Mesir dan coveragenya bisa dikatakan hampir 80% area Mesir itu kita sudah cover.
Lanjut Gunawan Haryanto mengatakan karena permintaan produknya terus meningkat sehingga perusahaan berencana akan menambah pabrik baru di Mesir dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini Indomie Mesir mempekerjakan sekitar 1.000 orang yang terdiri dari 400 orang bagian produksi dan 600 orang berasal dari bagian pemasaran. Dengan 99,9% tenaga kerja berasal dari Mesir. Saat ini harga satu bungkus Indomie 1,5 pound Mesir atau sekitar Rp3.000. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, 70 tahun Indonesia Merdeka, ayo bekerja. Hari ini, 17 Agustus 2015, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-70 tahun. Sebagian besar rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Pagi hari di sekolah-sekolah dan instansi-instansi pemerintah diselenggarakan upacara bendera. Secara nasional, peringatan detik-detik proklamasi dipusatkan dalam upacara pengibaran bendera di Istana Negara. Hampir di seluruh wilayah di Indonesia digelar beragam perlombaan sebagai ungkapan kegembiraan atas Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satu kegiatan dari rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan adalah pidato kenegaraan Presiden yang telah disampaikan pada 14 Agustus 2015. Di hadapan peserta rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan seluruh rakyat Indonesia untuk percaya diri, optimis, dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang. Menjadi tugas dan kewajiban rakyat Indonesia sesuai dengan kemampuannya untuk menghadapi segala tantangan yang ada demi meningkatkan pertumbuhan Indonesia. Setiap individu tentu diharapkan keikutsertaan agar percepatan pertumbuhan Indonesia bisa sama levelnya dengan negara-negara lain, minimal dengan yang berusia sama dengan Indonesia. Dalam 70 tahun usianya, Indonesia telah menempatkan posisinya di dunia melalui berbagai capaian, seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo. Indonesia mengalami lonjakan produk domestik bruto dari sekitar Rp1.000 triliun menjadi sekitar Rp10.000 triliun dan menjadi kekuatan ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara maju di forum G20. Dengan sumber daya yang ada ditambah dengan modal yang dimiliki Indonesia, seperti demokrasi yang tumbuh subur, kuatnya toleransi antar umat beragama, dan keragaman yang dimiliki, Indonesia bisa memainkan peran yang lebih besar serta menguatkan posisinya di dunia internasional. Semoga dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, salah satunya dengan perombakan kabinet kerja yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, benar-benar dapat memperkuat kinerja pemerintah untuk percepatan implementasi program aksi pembangunan. Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia memang harus terus bekerja untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ajakan Ayo Kerja bukan hanya menjadi ajakan yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi justru harus menjadi semangat yang ditumbuhkan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu 70 tahun Indonesia Merdeka, ayo kerja. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saudara, serangan bom atom Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi titik kekalahan Jepang kepada Sekutu. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marskal Tarauchi mengatakan kepada Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada 24 Agustus. Namun, para pemuda pejuang menolak hal tersebut. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang. Para pemuda pejuang, diantaranya Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus pagi, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi dibacakan, diiringi oleh pengibaran bendera merah putih. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1960, Republik Gabon merdeka dari Prancis. Pada abad ke-15, Gabon dijajah oleh Portugis. Kemudian pada abad ke-19, Prancis memasuki Gabon dan secara resmi menjadi daerah koloni Prancis. Pada tahun 1910, Gabon menjadi salah satu anggota Federasi Wilayah Jajahan Prancis di Afrika Tengah, yang dikenal dengan nama Afrika Khatulistiwa Prancis. Dalam Kongres Berlin, Prancis melepaskan kekuasaannya dan Gabon meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1960 dengan Leon Mba sebagai presiden pertama. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada 17 Agustus 1999, gempa bumi dahsyat melanda Turki. Pada 17 Agustus 1999, dua gempa, masing-masing dengan kekuatan 6,7 dan 7,4 pada skala Richter, menyentak wilayah İzmit, bagian barat laut dan barat Turki. Bencana alam tersebut menewaskan 18.000 orang dan 44.000 orang terluka. Besarnya gempa tersebut membuat tanah di sepanjang utara Anatolia bergeser pindah 3 meter. Daerah Turki, terutama daerah Anatolia, sejak tahun 1939 mengalami belasan gempa bumi yang sama besarnya. Namun pada 1999 lah yang paling hebat mengguncang Turki. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia di mata dunia. Tetaplah bersama kami di www.voi.go.id. Saudara, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-70 pada tanggal 17 Agustus 2015. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia mengalami banyak perubahan baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun aspek lainnya. Lantas bagaimanakah Indonesia di mata warga dunia? Tarek Zeidan, seorang warga negara Mesir, telah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mesir adalah salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan tersebut. Saat dihubungi RRI World Service di Kairo baru-baru ini, Tarek mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang berpenduduk besar dan kaya akan sumber daya alamnya.
Seperti yang Anda ketahui, negara dan masyarakat Indonesia adalah sangat besar dan indah. Hubungan Indonesia secara politik memiliki hubungan kerjasama dengan Mesir secara politik melalui tukar-menukar pelajar dari waktu ke waktu. Kedua negara membahas mengenai hubungan bilateral. Saya dapat memberitahu Anda bahwa salah satu hubungan terbaik antara kedua negara adalah secara politik dan ekonomi. Bahkan, pertukaran antar siswa untuk belajar telah terjadi beberapa tahun.
Lebih lanjut, Tarek Zeidan juga mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan lain sebagainya, sehingga pemerintah Mesir merasa senang dapat terus meningkatkan kerjasama saling menguntungkan antara kedua negara. Sementara itu, perwakilan pemerintah Australia yang juga merupakan salah satu negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia 70 tahun silam melalui duta besarnya di Indonesia, Paul Grissom, memberikan komentar positif terkait dengan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada hari Jumat 14 Agustus lalu di gedung MPR DPR RI Jakarta. Menurut Dubes Paul Grissom, apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya merupakan gambaran mengenai program Indonesia yang sangat kuat. Pemerintah Australia sangat tertarik untuk membantu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Dubes Paul Grissom mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Australia harus dapat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi di tahun-tahun mendatang. Dikatakan salah satu langkah besar yang dapat dilakukan kedua negara adalah dengan meningkatkan investasi. Dalam kesempatan berbeda, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Faris Mehdawi, saat melakukan dialog dengan RRI World Service pada hari Sabtu 15 Agustus mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang luar biasa di dunia dan terus menunjukkan kemajuannya di dalam berbagai bidang.
Sebagai bangsa hebat, jika kita melihat kemajuan yang telah dicapai dalam 70 tahun dengan berbagai tantangan, sangat luar biasa dari tahun ke tahun. Indikatornya adalah dalam bidang politik. Saya berpendapat ekonomi atau industri dalam semua tingkatan telah dicapai oleh rakyat Indonesia. Jadi, kemerdekaan ini merupakan sesuatu sangat bermakna dengan memandang Indonesia sebagai salah satu negara besar yang ada saat ini. Kalau kita lihat dari kemajuannya, stabilitas, demokrasi, dan dalam semua bidang. Indonesia merupakan salah satu negara yang terus maju di dunia dan sebenarnya masih banyak potensi yang dapat dikembangkan.
Lebih lanjut, Duta Besar Faris Mehdawi menjelaskan Indonesia telah menduduki posisi ekonomi ke-16 dunia dan dalam jangka waktu 25 tahun mendatang Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-5 atau ke-6 di dunia. Dubes Faris Mehdawi merasa bangga karena telah menjadi bagian dan saudara dari bangsa dan rakyat Indonesia, terutama di usianya yang ke-70, pada tahun 2015 ini. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Kementerian Perhubungan belum mengetahui penyebab pasti kecelakaan pesawat Trigana Air jenis ATR 42-300 dengan nomor penerbangan IL-267 jurusan Jayapura Oksibil pada Minggu 16 Agustus. Duta Besar RI untuk Malaysia, Marskal TNI Purnawirawan Herman Prayitno meminta slogan Ayo Kerja yang menjadi tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 dimaknai sebagai semangat untuk terus meningkatkan etos kerja di berbagai bidang, khususnya pelayanan dan perlindungan WNI di Malaysia yang menjadi tugas utama KBRI Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan Lomba Pidato dan Menulis Esai Bahasa Indonesia untuk penutur asing yang berada di 10 negara. Pada hari ulang tahun 70 tahun Merdeka Indonesia, Masyarakat berharap terjadinya perbaikan yang nyata di bidang sosial kesehatan. Jumlah pengunjung dan wisatawan dari negara ASEAN yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2014 yang paling tinggi datang dari negara terdekat, yaitu Singapura dan Malaysia. Mie produk buatan Indonesia menguasai pangsa pasar Mesir. Hal ini terlihat ketika masyarakat Mesir ternyata menyukai produk olahan asal Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada edisi kali ini, kami perkenalkan kepada Anda Gedung Juang 45. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara penyiar, hari ini, tepat 70 tahun yang lalu, Indonesia meraih kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dicapai bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan segenap bangsa Indonesia dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jejak perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia masih bisa dilihat hingga kini. Salah satunya di Gedung Juang 45. Berlokasi di Jalan Menteng Raya 31, Kelurahan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Gedung yang sudah beralih fungsi menjadi museum ini menyimpan berbagai koleksi benda peninggalan para pejuang Indonesia. Ada koleksi foto yang mendokumentasikan peristiwa bersejarah di Indonesia antara tahun 1944 hingga 1949. Dengan tiket sebesar Rp2.000, Anda bisa langsung masuk ke Museum Juang 45. Di halaman bangunan terdapat patung Soekarno dan Hatta, Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Masuk ke dalam, terdapat sebuah area dengan beberapa baris kursi menghadap ke layar yang memutar pertunjukan film tentang peristiwa bersejarah di sekitar hari-hari proklamasi kemerdekaan dan peran yang dimainkan oleh kelompok Pemuda Menteng 3. Tokoh pemuda yang sangat berperan pada era kemerdekaan, antara lain seperti Soekarni, A.M. Hanafi, Chairul Saleh, dan Adam Malik. Di sisi sebelah kiri terdapat ruangan di mana berjajar beberapa buah patung dada tokoh-tokoh nasional. Di salah satu dinding gedung terdapat foto tua tokoh pergerakan legendaris Tan Malaka bersama Soekarni dan Ibu Mangun Sarkoro. Ada pula foto Soekarno dan Tan Malaka berjalan beriringan dalam peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada. Saudara pendengar, di dalam gedung Juang 45 juga terdapat diorama yang menggambarkan suasana di lapangan Ikada. Saat Soekarno memberikan pidato singkat yang bersejarah pada 19 September 1945. Diorama lainnya menggambarkan situasi antara bulan Agustus hingga September 1945, di mana kurir-kurir para pejuang dari seluruh Jakarta berkumpul di Gedung Museum Juang 45 untuk mendapatkan informasi terbaru tentang bagaimana berjuang melawan Belanda yang berencana untuk datang kembali ke Indonesia. Museum ini juga memiliki sebuah ruangan kecil, tempat disimpannya dokumen terkait Bung Hatta berupa sebuah kursi rotan, meja kerja, dan foto-foto. Selain itu juga terdapat perpustakaan yang berada di sebuah ruang kecil di sebelah kiri ruang utama museum. Di belakang gedung terdapat ruangan terbuka cukup luas, di mana di sebelah kanannya ada bangunan terpisah yang khusus digunakan untuk menyimpan kendaraan kepresidenan dengan nomor REP1 dan REP2 yang pernah digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Museum ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain ruang pameran tetap dan temporer disertai pojok multimedia, Bioskop Juang 45, dan Perpustakaan Referensi Sejarah, Children Room yang berisi aneka games, foto studio, souvenir shop, dan plaza outdoor untuk aktivitas teater anak. Saudara pendengar, pada awalnya, Gedung Juang 45 adalah sebuah penginapan bernama Scover Hotel yang dibangun sejak tahun 1920 hingga 1938, yang dikelola oleh L.C. Scomper, keturunan Belanda. Kemudian pada waktu pendudukan Jepang di Indonesia, hotel ini diambil alih Gansai Kanbu Sendenbu atau Departemen Propaganda dan setelah itu dikenal sebagai Gedung Menteng 31. Gedung ini kemudian menjadi sebuah markas program pendidikan politik yang diselenggarakan untuk beberapa tokoh pemuda yang sangat berperan pada era kemerdekaan. Mereka juga lebih dikenal sebagai Pemuda Menteng 31. Merekalah yang kemudian menjadi aktor di balik penculikan Soekarno. Hatta dan Fatmawati menuju ke Rengas Dengklok satu hari sebelum hari kemerdekaan tiba. Setelah zaman kemerdekaan, gedung ini pernah digunakan untuk kantor Kementerian Pengerah Tenaga Rakyat dan kantor Dewan Harian Nasional 45. Tempat ini resmi dijadikan museum sejak 19 Agustus 1974 oleh Presiden Soeharto setelah dilakukan renovasi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gedung Juang 45. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-Warni. Saudara, proklamasi kemerdekaan yang diperingati bangsa Indonesia setiap tanggal 17 Agustus adalah sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi telah mengubah perjalanan sejarah, membangkitkan rakyat dalam semangat kebebasan, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Bagaimanakah sesungguhnya peristiwa yang terjadi 70 tahun yang lalu itu? Bagi Anda yang ingin mengetahui peristiwa tersebut, ikutilah Warna-Warni kali ini yang bertemakan Sejarah Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saudara, setelah Jepang menyerah kalah kepada tentara Sekutu, maka terjadi kekosongan kekuasaan Jepang di Jakarta. Golongan tua maupun golongan muda sebenarnya sama-sama menginginkan secepatnya dilakukan proklamasi kemerdekaan. Hanya saja mengenai cara pelaksanaan proklamasi, terdapat perbedaan pendapat. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politiknya, berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah jika tetap bekerja sama dengan Jepang. Soekarno dan Hatta, dua tokoh golongan tua, bermaksud membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Sikap ini tidak disetujui oleh golongan pemuda. Mereka menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Sebaliknya, golongan pemuda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan itu dengan kekuatan sendiri, lepas sama sekali dari campur tangan pemerintah Jepang. Perbedaan pendapat ini mengakibatkan penekanan-penekanan golongan pemuda kepada golongan tua yang mendorong mereka melakukan aksi penculikan terhadap diri Soekarno-Hatta. Pukul 04.00 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan itu sangat mengecewakan Bung Karno. Sehari penuh, Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan terlepas dari segala kaitan dengan Jepang, rupa-rupanya tidak membuahkan hasil. Saudara, sementara itu di Jakarta antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga 16 Agustus 1945 mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Cudanco Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00, langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, menjelang tengah malam, rumusan teks proklamasi yang akan dibacakan esok harinya disusun oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo, disaksikan Soekarni, Sudiro dan BM Dia. Pembahasan tersebut berakhir pada pukul 04.00 dini hari. Hari Jumat di bulan Ramadan 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 pagi. Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nibong,
usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nipong ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan menjadi kuasa. Saudara-saudara, dengan ini biarkanlah doa nasib kami.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Dirgahayu Indonesiaku.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 tahun, kami menghadirkan lagu-lagu keroncong bertema perjuangan yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi keroncong Indonesia. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah keroncong perjuangan berjudul Sepasang Mata Bola dibawakan oleh Sundari Sukoco.
Mama.
Saudara, lagu ini merupakan salah satu lagu nasional Indonesia yang diciptakan oleh Ismail Marzuki pada era perjuangan, yaitu pada tahun 1946. Lagu ini menggambarkan tentang kekaguman kepada sosok pemuda yang ikut berjuang untuk bangsa dan negara. Kekaguman itu membangun sebuah harapan dapat berjumpa di lain hari. Lagu bernuansa perjuangan ini mengambil latar belakang di stasiun kereta Yogyakarta. Lirik dan irama lagu ini begitu indah, seakan mampu menyampaikan pesan penulis lagu dan membawakan kita ke masa perjuangan dulu. Keindahan lagu ini semakin lengkap dengan kelembutan suara Sundari Sukoco yang memang terkenal sebagai salah satu penyanyi keroncong berbakat Indonesia. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong yang dibawakan seorang penyanyi keroncong muda Indonesia, Savitri, yang berjudul Melati di Tapal Batas. Thank you.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.